starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งเป็นภูมิประเทศที่เอื้อต่อการเกิดไฟป่าจึงทำให้เป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญกับไฟป่าบ่อยที่สุดในโลกขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ไฟป่ามีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยและรุนแรงมากขึ้นคำถามสำคัญคือหลังไฟมอดลงแล้วการฟื้นฟูจะเริ่มต้นได้อย่างไรคุณออเดรย์บูเช่ผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะการเผชิญไฟป่าเป็นประสบการณ์ที่กระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจคุณชารีฟเบย์ทีรองผู้บังคับการหน่วยดับเพลิงอาสาสมัครจากหน่วยดับเพลิงพื้นที่ชนบทหรือ Rural Fire Service ในเมืองนานาเกลนรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้เล่าถึงประสบการณ์เผชิญกับไฟป่าครั้งใหญ่ครั้งแรกของเขาเมื่อปี2019ซึ่งความทรงจำยังคงชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี
้ When you're driving down the road and you're seeing the bushland and it's all burnt to a crisp you see
เมื่อขับรถผ่านป่าที่ไหม้เกรียมเห็นพอซ้ำที่สูญเสียที่อยู่อาศัยมันเป็นภาพที่เหนือเกินความเป็นจริงกว่าที่ผมจะตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็ต้องรอจนกลับไปที่สถานีระหว่างการสรุปเหตุการณ์ฟังเรื่องราวและความรู้สึกของทุกคนเราทุกคนเป็นอาสาสมัครและนี่คือไฟป่าครั้งแรกของทีมเราเขากล่าวการกลับบ้านหลังจากการอพยพอาจจะเป็นเรื่องที่ยากและหนักหนาทางอารมณ์อย่างไรก็ตามควรรอฟังคำแนะนำจากทางการก่อนกลับเข้าไปในพื้นที่คุณจะสามารถเข้าพื้นที่ได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานฉุกเฉินของรัฐหรือ State Emergency Service หรือที่เรียกสั้นๆว่า SES ยืนยันว่าปลอดภัยแล้วและควรเตรียมสิ่งของจำเป็นเช่นอาหารที่เก็บได้นานน้ำดื่มเงินสดไฟฉายและถ่านสำรองไปด้วยและถ้าหากว่าบ้านของคุณยังคงอยู่ให้ตรวจสอบความเสียหายเชิงโครงสร้างก่อนเข้าไปและหากว่าต้องเข้าไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบควรสวมอุปกรณ์ป้องกันเช่นหน้ากากกรองอากาศถุงมือเสื้อแขนยาวและรองเท้าที่แข็งแรงพร้อมหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กและสัตว์เลี้ยงเข้าไปในช่วงแรกด้วยทั้งนี้ยังควรตรวจสอบฐานไฟหรือจุดความร้อนที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่เพราะยังสามารถลุกไหม้ซ้ำได้อีกหลายวัน
We consistently had call out after the fires for about 2 weeks and it'd be some property owner who would have had a log that he didn't realize was
หลังไฟป่าผ่านพ้นไปได้2อาทิตย์เรายังคงได้รับแจ้งเหตุซ้ำๆจากเจ้าของบ้านที่ไม่รู้ว่ายังมีท่อนไม้คุกกลุ่นไฟอยู่เมื่อมีลมแรงขึ้นมาอีกรอบมันก็กลับมาติดไฟได้อีกฐานไฟเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดไฟป่าซ้ำได้โดยเฉพาะหากว่าอยู่ใกล้ตัวบ้านคุณเบย์ทีอธิบายและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีประกันนะคะควรบันทึกความเสียหายทั้งหมดก่อนเคลื่อนย้ายหรือทำความสะอาดถ่ายภาพวิดีโอและจดบันทึกรายการทรัพย์สินที่สูญเสียไปอย่างไรก็ตามศูนย์พักพิงและศูนย์ช่วยเหลือจะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ที่พักอาหารน้ำดื่มและการสนับสนุนในเบื้องต้นขณะที่หน่วยงานของรัฐเช่นหน่วยฟื้นฟูภาวะฉุกเฉินแห่งรัฐวิกตอเรียหรือ Emergency Recovery Victoria หน่วยบริการภาครัฐ New South Wales Service New South Wales หรือสายด่วนฟื้นฟูภัยพิบัติรัฐ Queensland Queensland Recovery Hotline สามารถช่วยวางแผนขั้นตอนถัดไปให้ได้รวมถึงการเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลด้วยคุณเบย์ทีระบุว่าเส้นทางการฟื้นฟูนั้นแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละคน
To restore normality to someone who's lost their house and all their belongings It's impossible. But to get the roads cleared,
การทำให้ชีวิตกลับสู่สภาวะปกติสำหรับผู้ที่สูญเสียทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องยากรวมถึงการเคลียร์ถนนซากปรักหักพังและต้นไม้ที่อาจก่อปัญหาได้ในอนาคตทั้งหมดมันคือกระบวนการฟื้นฟูที่ยาวนานทุกอย่างขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายและความสูญหายที่แต่ละคนเผชิญเขากล่าวควันไฟป่ายังคงส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศสุขภาพและชีวิตประจำวันทั้งในพื้นที่บริเวณใกล้และไกลโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคหัวใจหรือระบบทางเดินหายใจซึ่งจะมีความเสี่ยงเป็นพิเศษทางด้านแพทย์หญิงไหลเหิงฟงแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขระบุว่าผลกระทบอาจจะยังคงอยู่อีกนานแม้ว่าควันจะจางหายไปแล้ว
As we saw in the Black Summer bushfires, prolonged exposure actually can affect growth of unborn babies.
เหมือนที่เราได้ทราบจากเหตุ Black Summer การได้รับควันเป็นเวลานานอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์และเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคหัวใจภาวะสมองเสื่อมโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตด้วยเธอกล่าว
คุณกำลังฟัง SBS ไทย
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
You're listening to SBS Thai.
แพทย์หญิงฟงยังกล่าวต่ออีกนะคะว่าภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซ้ำๆอาจจะกระตุ้นภาวะวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าและอาการเครียดหลังเหตุการณ์รุนแรงหรือที่เรียกว่า post-traumatic stress ค่ะ
And when it comesover and over again which we will see in the future because climate change causes
เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำๆการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะทำให้เราได้เห็นบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นผู้คนจะถูกกระตุ้นจากประสบการณ์เดิมๆและจะมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้นแพทย์หญิงฟงอธิบายคุณผู้ฟังคะเมื่อเกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่นะคะรัฐบาลจะตั้งศูนย์ฟื้นฟูหรือ Recovery Center เปิดให้บริการพร้อมนักจิตวิทยารวมถึงมีบริการส่งต่ออย่างไรก็ตามแพทย์ทั่วไปหรือสายด่วนอย่าง Lifeline หรือ Beyond Blue ก็สามารถให้การสนับสนุนได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันค่ะคุณเอรินเพลลี่จากสภากาชาดออสเตรเลียระบุว่าการดูแลเด็กและเยาวชนหลังภัยพิบัติเป็นสิ่งสำคัญและสุขภาวะของผู้ปกครองมีบทบาทต่อการรับมือของเด็กเป็นอย่างมาก
Parenting after a disaster is really really hard. There's so many different things to navigate. Your kids might be experiencing
การดูแลเด็กในฐานะพ่อแม่หลังเกิดภัยพิบัติเป็นเรื่องยากเพราะว่ามีหลายสิ่งที่ต้องจัดการควบคู่กันเด็กอาจจะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่หลากหลายซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะพวกเขาต้องรับมือกับหลากหลายเรื่องราวการให้ความมั่นใจและการดูแลอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเธอกล่าวหากว่าคุณพบว่าเด็กมีพฤติกรรมที่น่ากังวลควรขอความช่วยเหลือตั้งแต่เนิ่นๆนะคะผ่านแพทย์ทั่วไปหรือยังมีสายด่วน Kids Helpline ซึ่งให้บริการสำหรับเยาวชนอายุ5ถึง25ปีและคุณเพลลี่ย้ำว่าการฟื้นฟูต้องใช้เวลาและมักจะนานกว่าที่คาดคิด
What we know from experience is that it takes a lot longer than anyone anticipates. People have so many different priorities.
จากประสบการณ์ที่เราพบคือกระบวนการเหล่านี้ใช้เวลานานกว่าที่หลายคนคาดคิดผู้คนต้องเผชิญกับภาระสำคัญหลายด้านไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนปิดการติดต่อกับบริษัทประกันภัยหรือการยื่นขอรับเงินสนับสนุนเป็นต้นขณะเดียวกันชุมชนทั้งหมดก็มักจะได้รับผลกระทบพร้อมกันทำให้วิธีการรับมือแบบเดิมๆและผู้คนที่ปกติเราจะขอความช่วยเหลือได้กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะพวกเขาเองก็ต้องเผชิญกับภัยพิบัติในเวลาเดียวกันคุณเพลลี่อธิบายอย่างไรก็ตามเธอระบุว่าคนส่วนใหญ่สามารถฟื้นตัวได้ดีโดยการสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อนและชุมชนพร้อมแนะนำให้หาเวลาสำหรับความสุขเล็กๆในชีวิตประจำวันแม้ในเวลาที่ยากลำบาก
Whether that's going for a walk, walking the dog, walking around the block with your kids, organizing a picnic
การออกไปเดินเล่นพาสุนัขไปเดินเล่นเดินรอบละแวกบ้านกับลูกๆหรือจัดปิกนิกกับเพื่อนบ้านเพื่อให้เด็กๆได้วิ่งเล่นอย่างอิสระขณะที่คุณยังสามารถพูดคุยกับใครบางคนที่ผ่านประสบการณ์คล้ายกันสิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยให้คุณยังคงรับมือกับกระบวนการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติได้ต่อไปเธอกล่าวแต่หากว่าคุณผู้ฟังสามารถทำได้นะคะการรับฟังและอยู่เคียงข้างผู้อื่นก็สามารถสร้างความแตกต่างได้เช่นกันเพราะการช่วยเหลือผู้อื่นไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ
What we know over and over again is knowing that someone cares knowing that someone listens to what
การได้รู้ว่ามีใครสักคนห่วงใยรับฟังสิ่งที่คุณกำลังเผชิญและช่วยให้คุณค่อยๆทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่จำเป็นต้องเป็นการบริจาคสิ่งของหรือเวลาหรือเงินเสมอไปแต่เป็นการเปิดใจรับฟังกันอย่างแท้จริงคุณเพลลี่อธิบายที่ผ่านไปนั้นคือ Australia Explain คำแนะนำวิธีฟื้นฟูสถานการณ์สุขภาพกายและใจหลังเกิดเหตุไฟป่าในออสเตรเลียโดยคุณออเดรย์บูเช่ผู้สื่อข่าวของ SBS และดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง podcast ของคุณ
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.